Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 22-may juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Toshkentga yo'l oldi. Николай Бардюжа o'zbek rasmiylari bilan tashkilotning kelasi oy bo'ladigan sammitda ko'riladigan masalalarni muhokama etmoqchi. Pokiston rasmiylariga ko'ra Afg'onistondan Svot vodiysiga o'tishga harakat qilgani aytilayotgan 3 nafar o'zbek jangari qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston islomiy harakati Tavildaraga qaytmoqdami? Axborot agentliklari Afg'oniston va Pokistondan Tojikistonning sharqiy hududlariga qurollilar o'tgani haqida bildirmoqda. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkiloti so'nggi 4 yil ichida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada 50 ga yaqin xorazmlik o'ldirilganini bildirdi.
O'zbekistondan ko'pchiligi millatchilar tomonidan, o'sha yerdagi mahalliy aholi tomonidan yuz beryapti o'limlarning ko'pchiligi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda yangi neft va gaz zaxiralarini qidirib topish ishlari jadallashmoqda. Chexiya havo yo'llari kompaniyasi samolyoti 21-iyun kuni Toshkentga ilk bor parvoz qiladi. Rossiyaning Xabarovsk shahrida Rossiya va Yevropa ittifoqi rahbarlari sammiti davom etmoqda. AQSh namoyandalar palatasining qo'mitasi atmosferaga chiqarilayotgan is gazi miqdorini kamaytirish haqidagi qonun loyihasini tasdiqladi. Ongimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. O'zbekistonda yangi neft va gaz zaxiralarini qidirib topish ishlari jadallashmoqda. O'zbek nefti gaz shirkati yangi neft va gaz zaxiralarini ko'paytirish maqsadida 2020-yilgacha mo'ljallangan geologiya razvedka ishlari dasturini ishlab chiqqan. Neft va gaz konlari geologiya va razvedkasi instituti direktori G'aybulla Abdullayevga aytganiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, hozir O'zbekistonda jami 44 ta investitsiya bloki joriy qilingan bo'lib, undan 23 tasida geologiya razvedka ishlari olib borish va o'zlashtirish bo'yicha xorijiy shirkatlarga litsenziyalar berilgan. Chexiya havo yo'llari kompaniyasi samolyoti 21-iyun kuni Toshkentga ilk bor parvoz qiladi. Praga-Toshkent-Praga yo'nalishidagi parvoz haftasiga 2 marta amalga oshiriladi. Aviakompaniya vakillariga ko'ra, Chexiya va O'zbekiston o'rtasida havo qatnovini yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasida tadbirkorlik, turizm, madaniyat, sport va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Chexiya havo yo'llari kompaniyasiga qarashli samolyotlar Pragadan chorshanba va yakshanba kunlari 22:35 da uchib, payshanba va dushanba kunlari 7:15 da Toshkentga qo'nadi. Dushanba va payshanba kunlari Toshkentdan 10:05 da uchadigan samolyotlar Praga shahriga 13:30 da qo'nadi. Chexiya havo yo'llari Yevropadagi qadimiy aviakompaniyalardan biri hisoblanadi. U 1923-yilda tashkil etilgan, hozirda aviakompaniyaning 50 dan ortiq zamonaviy samolyotlari 105 ta yo'nalish bo'yicha 45 ta mamlakatga parvoz qilmoqda. Qirg'izistonning O'sh viloyatida joriy yil yanvar oyidan beri odamlarni qullikka sotish bo'yicha 60 ta voqea qayd etildi va 5 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Ximiya Suyerkulova Ozodlik radiosining Qirg'iz shubasiga ma'lum qildi. Xalqaro tashkilot xodimiga ko'ra, aslida odam savdosi voqealari rasmiy ma'lumotlarga qaraganda bir necha 10 marta ko'pdir. Odamlarni qullikka sotish pinhona amalga oshirilgani bois aksar voqealar qayd etilmay qoladi. AQSh Senati Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni moliyalashtirish uchun 91.3 million dollar ajratish haqidagi taklifni 86ga 3ta qarshi ovoz bilan ma'qulladi. Bunday yuqori natija Senat a'zolarining aksari Afg'onistondagi amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashdan dalolat ekani aytilmoqda. Kelasi yildan boshlab Afg'oniston loyihasi Iroqdan qimmatga tushishi nazarda tutilgan. Bir kun oldin Guantanamo qamoqxonasini yopish uchun $80 million ajratish haqidagi prezident Barak Obamaning taklifi rad qilingan edi.
Bugungi iqtibos.
Uzbek militants are very effectively used by the Pakistani Taliban.
Pokistonlik toliblar o'zbek jangarlardan juda samarali foydalanadi. Qayerda shiddatli janglar bo'layotgan bo'lsa, toliblar aynan o'zbeklarni yordamga chaqiradi. O'zbek jangarlari artilleriyadan mohirona foydalanishni biladi va Pokiston armiyasiga jiddiy talofat yetkazadi. Menga aytishlaricha, o'zbeklar so'nggi tomchi qoni qolguncha urushar ekan, deydi Peshovarlik jurnalist.
Pokiston harbiylariga ko'ra, Afg'onistondan Swat mintaqasiga o'tishga harakat qilgan o'zbek jangarilarining 3 nafar qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorligi taxmin qilinayotgan bu shaxslar nomi hozircha oshkor etilgani yo'q. Eshitganingiz, Peshovarlik jurnalist Iqbol Xattakning Ozodlik radiosiga bergan intervyusidan iqtibos edi. Bu haqdagi ma'lumotlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin, muhtaram tinglovchi. Ana shu lavha matni va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va qiziqarli maqolalar matnlarini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz va ularga munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi adresimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, siz tonggi xabarlarni eshityapsiz. Hozir Toshkent vaqti bilan soat 8dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Xabarovsk shahrida Rossiya va Yevropa ittifoqi rahbarlari sammiti davom etmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev so'zlashuvda asosiy e'tibor moliyaviy bo'hron, energetika va xavfsizlik masalalariga qaratilishini aytdi. Kecha Rossiya rahbari Yevropa ittifoqi komissiyasi raisi Xose Manuel Barozo va hozirda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chex Respublikasi prezidenti Vaslav Klaus bilan norasmiy ziyofatda bo'ldi. Muzokaralarda Yevropa ittifoqining yangi sharqiy hamkorlik dasturi va o'zaro aloqalar bo'yicha yangi kelishuv imzolash masalasi ham muhokama qilinishi kutilmoqda. AQSh Polsha hududiga raketalarga qarshi ishlatiladigan Patriot batareyasi joylashtirilishi haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Davlat departamenti matbuot vakili Ian Kelly AQSh prezidenti Barak Obama xavfsizlik bo'yicha o'tgan yil Polsha bilan imzolangan shartnoma talablarini bajarish niyatida ekanini aytdi. AQSh armiyasining sobiq askari Steven Dale Green Kentucky shtatida sud tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Hakamlar Greenni iroqlik 14 yashar qiz Abir al-Janabini zo'rlaganlik va o'ldirganlik, uning otasi, onasi va 6 yashar singlisini o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Hujum uchun boshqa 3 nafar harbiy ham umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Global iqlim isishining oldini olish maqsadida AQSh namoyandalar palatasining qo'mitasi atmosferaga chiqarilayotgan is gazi miqdorini kamaytirish haqidagi qonun loyihasini tasdiqladi. Demokratik partiya rahbarlari ushbu qonun loyihasi avgust oyiga qadar namoyandalar palatasi tasdig'idan o'tishiga umid qilmoqda. O'z navbatda Senat ham ayni masala borasida o'z qonun loyihasini qabul qilishi mumkinligi aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama saylovoldi kampaniyasi davomida global iqlim isishiga qarshi choralar ko'rishni ustuvor maqsadlardan biri qilib belgilagan edi. Tongi xabarlar so'ngida ob-havo ma'lumoti. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 29 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Urganch va Buxoroda havo ochiq bo'lib, harorat 29-30 daraja iliq bo'ladi. Samarqandda harorat 24 daraja iliq, havo ochiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namanganda havo harorati 24-27 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'ish kutiladi. Toshkent poytaxt Toshkentda ham bugun 26 daraja iliq.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Toshkentga yo'l oldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Afg'onistondan Svat vodiysiga o'tishga harakat qilgan aytilayotgan 3 nafar o'zbek jangari qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston Islomiy harakati tavildiriga qaytmoqdami? Axborot agentliklari Afg'oniston va Pokistondan Tojikistonning sharqiy hududlariga qurollilar o'tgani haqida bildirmoqda. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, so'nggi 4 yil mobaynida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada 50 ga yaqin xorazmlik o'ldirilgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bordyuja amaliy tashrif bilan Toshkentga safar qilmoqda. Tashkilot vakili Vitaliy Strugavesning ozodlik muxbiriga bildirishicha, janob Bordyujaning O'zbekistonga safari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining iyun oyida bo'lajak sammitiga tayyorgarlik doirasida o'tkazilmoqda.
Главная цель поездки это обсуждение мер по реализации решений. Мне очередное заседание совета.
Tashrifdan asosiy maqsad kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining fevral oyida bo'lib o'tgan navbatdan tashqari yig'ini qarorlarini amalga oshirish, jumladan tashkilot doirasida tezkor kuchlarni yaratish masalasini muhokama etishdir, dedi Strugavets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harakat qiluvchi kuchlarni yaratish to'g'risidagi hujjat tashkilotga a'zo bo'lgan barcha davlatlar tomonidan ma'qullangan. Faqat O'zbekistonning bu borada alohida fikri mavjud. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor harakat qiluvchi kuchlari tarkibida doimiy asosda ishtirok etmasligini, faqat o'z bo'linmalarini amaliyotlarda ishtirok etish uchun yuborishi mumkinligini bildirgan edi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Vitaliy Strugavetskiyga ko'ra, O'zbekiston tashkilot doirasida tezkor kuchlar tuzish borasida ham terrorchi tashkilotlar ro'yxatini yangilash ishlarida ham faol ishtirok etib kelmoqda. Tashkilotning so'nggi yig'inida O'zbekiston tashabbusi bilan nurchilar deya aytiladigan tashkilotga ham terrorchi tamg'asi bosilgan edi.
2004 года с момента создания списка этого по сегодняшний день произошли значительные изменения. Еще ряд организаций были признаны террористическими.
Ushbu ro'yxat tuzilgan 2004-yildan hozirgi kunga qadar unga yangi nomlar kiritildi. Bu ro'yxatga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hududida mahkamalar orqali terrorchi deb e'lon etilgan tashkilotlar kirgan. 2004-yilda bu ro'yxatga 22 tashkilot kirgan bo'lsa, hozir imzolanish kutilayotgan yangilangan ro'yxatga 31 tashkilot terrorchi tashkiloti deb kiritilgan. Ya'ni so'nggi 5 yil ichida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti makonida yana 9 ta tashkilot terrorchi deb tan olindi, deydi Strugavets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nizomiga ko'ra, a'zo davlatlar qarori qatidagi tashkilotga a'zo ekani taxmin qilingan shaxslarni birinchi so'rovdanoq ekstraditsiya qilishlari lozim. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari orasida shunaqa kelishuv mavjud va bu mexanizmdan O'zbekiston o'zgacha fikrlovchilarni ovlashda foydalanib keladi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebininaga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi kelishuvga muvofiq so'nggi yillarda o'nlab odam qiynoqlar va adolatsiz mahkamalar mavjud O'zbekistonga majburan deportatsiya qilingan.
Это прямое следствие имитации борьбы с терроризмом.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti doirasida ham, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ham terrorchilikka qarshi kurash tadbirlarida faol qatnashib keladi. Aslida bundan maqsad o'zgacha fikrlovchilarni, siyosiy va diniy sabablarga ko'ra O'zbekistonni tark etgan odamlarni ovlashtir, deydi Ryabinina. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti vakili Vitaliy Strugavets bundan tanqidlarga uning tashkiloti qo'shilmasligini aytadi.
Мы этой критикой не занимаемся. Мы не придерживаемся.
Tashkilotimiz bunday qarashlarga qo'shilmaydi. Biz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sifatida a'zo davlatlar hududiy yaxlitligi va suverenitetini himoya qilish, xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanamiz, deydi Strugavets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tashrif davomida tashkilot bosh kotibi Nikolay Bordyujaning O'zbekiston Milliy xavfsizlik kengashi devonxonasi tashqi ishlar va mudofaa vazirligi rahbariyati bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasiga safari bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibining kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdagi majlisiga tayyorgarchilik doirasidagi amaliy tashriflar davom etmoqda. So'nggi 1.5 oy davomida Bordyuja Armanistonga, Qirg'izistonga, Tojikiston va Belarusga borib, mazkur davlatlarning oliy harbiy siyosiy rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi 1992-yil 15-may kuni Toshkentda tuzilgan. Uning tarkibiga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston kiradi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
So'nggi kunlarda Tojikiston sharqidagi turmalarda mamlakat ichki ishlar vazirligi qo'shinlarining sirli operatsiyalari o'tkazayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tavildara tumanida noma'lum qurolli guruhlar paydo bo'lgan. Bu guruhlardagi shaxslar Tojikistondagi fuqarolik urushi yillarida dala qo'mondoni bo'lgan Mulla Abdulloh Rahmonovning odamlari yoki O'zbekiston Islomiy harakatining Pokiston va Afg'onistondan kelgan jangarilar ham bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq bu ma'lumotlarni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari tasdiqlamayapti. Ular Tojikiston sharqida hukumat qo'shinlarining ko'payishini o'sha yerda o'tkazilayotgan Ko'knor 2009 operatsiyasi bilan izohlashmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqida hukumatga qarshi kuchlar paydo bo'lganligini rad etadi. Vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadullayevning ozodlikka aytishicha, bu haqdagi mishmishlarning paydo bo'lishi kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan idoralar xodimlarining mamlakat sharqiy tumanlarida Ko'knor 2009 operatsiyasini o'tkaza boshlaganligi bilan bog'liq. Mamlakat xavfsizlik idoralarining katta guruhlari Ko'knor 2009 operatsiyasini o'tkazish uchun sharqiy tumanlarga safarbar etilgan. Buni ko'rgan odamlar orasida go'yoki u yerda katta jinoyatlar sodir bo'lgan, qurolli guruhlar paydo bo'lgan degan ovozalar tarqalgan, deydi vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadullayev. Uning ta'kidlashicha, bu operatsiya may oyidan noyabr oyigacha o'tkaziladi. BBC radiosiga bu haqda intervyu bergan manbalarning aytishlaricha, mamlakat sharqida hukumat qo'shinlarining ko'payishi qo'shni Afg'oniston va Pokistondan o'tib kelgan qurolli guruhning paydo bo'lganligi bilan bog'liq. Xabarlarga ko'ra, bu guruhni tojik muxolifatining sobiq dala qo'mondoni bo'lgan Mulla Abdulla Rahimov boshqaradi. Mulla Abdulla Tojikistondagi fuqarolik urushi yillarida muxolifat tomonida turib jang qilgan. 1997-yilgi milliy yarashuvdan keyin ham uning guruhi qurolni topshirmagan va hukumatga qarshi kurashni davom ettirgan. 2000-yilda hukumat qo'shinlari Mulla Abdulla guruhini yo'q qildi. Mulla Abdulla esa yaqin odamlari bilan Afg'onistonga qochib ketgan edi. Uning so'nggi paytlarda toliblar tomonida turib jang qilgani va O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlaridan biri bo'lgan Juman Namangoniy bilan yaqin bo'lgani aytiladi. Mamlakat sharqidagi Tojikobod tumanida yashovchi Qanoat Shoh ismli odam Tavildara tumanida sobiq mujohidlar guruhlarining o'zaro urushgani haqida shunday ma'lumot berdi.
Dar Tavildara qo'l peshinabdan ko'xiz mujohidin. Ammo bafiyim tutash yoki azgar gap megizay ishkamegan yoki.
Tavildarada sobiq mujohidlar yashaydigan qishloqlar odamlari o'rtasida janjal chiqadi. Bir-birlarini urushadi, otishma bo'ladi. Bizning eshitganimiz mana shu, deydi Qanoat Shoh. Biroq Tavildara tumani hokimi o'rinbosari Mirzo Safarov Mulla Abdulla boshchiligidagi guruhning faollashganini rad qiladi.
Dar hudud noyai Tavildara chunin guruh vujud nadoran tamoman. Dar kor asim hamma mardum az pay zindagi kor burixi chun.
Tuman hududida qurolli guruhlar mavjud emas, hamma yoq tinch, odamlar o'z yumushlari bilan band, deydi hokim o'rinbosari. Tojik muxolifati sobiq liderlaridan biri Davlat Usmonning aytishicha, Tavildara tumanida ko'knori yetishtirish ananasi yo'q. Zero tog'li tumandagi ob-havoning sovuqligi ham bu ekinni yetishtirishga sharoit yaratmaydi. Davlat Usmon Tavildarada paydo bo'lganligi gumon qilinayotgan Mulla Abdulla guruhi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Bunda ma'lumot nadurum, Sadriddin ma'lumot nadurum.
Boshqa ba'zi manbalarda esa Mulla Abdulla qurolli guruhining Tavildara tumanidagi bir necha qishloqlarga kirgani, hukumat qo'shinlari tashlangandan so'ng tog'larga chiqib ketgani aytiladi.
Albatta, Afg'onistondan Svot mintaqasiga o'tishga harakat qilgan 3 nafar o'zbek jangarisi qo'mondoni qo'lga olingan. Ularning shaxsi oshkor etilayotgani yo'q. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Svot mintaqasida Pokiston qurolli kuchlari va Taliban jangarilari o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda mingga yaqin jangarilar yo'q qilingan. Ular orasida kamida 23 nafar o'zbek ham bor. Bu haqdagi tafsilotlar sal so'ngra.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi User Proxy Server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres ketagi yonidagi port ketagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Keyingi 4 yil mobaynida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada 47 nafar xorazmlik mardikor o'ldirilgan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti tomonidan o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, mardikorlar asosan rus millatchilari qurboni bo'lishgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon.
Xorazm viloyati Xiva shahrida yashagan 24 yoshli Sherzodbek Solayev 15 yoshidan boshlab Rossiyada mardikorlik qilib kelardi. U joriy yilning 15-aprel kuni Rossiyaning Tver shahrida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirilgan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Xaytba Yoqubovga ko'ra, Sherzodbekning o'limi xorazmlik mardikorlar bilan bog'liq joriy yildagi eng so'nggi noxush hodisadir.
Eng oxirgi o'lim bu Rossiya davlatining Tver shahrida bo'lib o'tgan. Bu yerda Solayev ismli yigit Xivoli Sherzodbek o'sha yerdagi millatchilar tomonidan o'ldirilgan, Rossiya millatchilari tomonidan. Hozirgi vaqtda 47 kishiga yetdi bu Xorazmda o'lib kelgan ishchi migrantlar. O'zga odamlar ko'pchiligi millatchilar tomonidan, o'sha yerdagi mahalliy aholi tomonidan yuz beryapti o'limlarning ko'pchiligi.
Najot tashkiloti 2006-yildan boshlab xorazmlik mardikorlar o'limi bilan bog'liq holatlarni monitoring qilib kelyapti. Xaytbo Yoqubovga ko'ra, keyingi 4 yil mobaynida o'ldirilgan 47 xorazmlikdan ayrimlarining jasadlarini uylariga keltirish imkoni bo'lmagan.
Endi shu yerda qolib ketganlar ham bor, ulilari olib kelmaganlar. Bu yerda asosiy moliyaga bog'liq narsa, kim qo'lida moliyasi puli bo'lsa, shular olib kelyapti xolos. Lekin bularni olib kelish uchun biror bir davlatda yo boshqa joydan hech qanday bir moliyaviy yordam berilmagan. Faqat agar bir firmada ishlasa, boshqa joyda ishlasa, ozgina yordam qilingan xolos.
Najot tashkiloti monitoringi natijalariga ko'ra, xorazmlik mardikorlar asosan Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada o'ldirilgan. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahram Hamroyevga ko'ra, keyingi paytda rus irqchilari tomonidan sodir qilinayotgan jinoyatlar soni kamaymayapti.
Rossiyadagi o'lim holatlari hech ozaygani yo'q. Kuni kecha Magnitogorsk shahrida 3-4 o'zbekni o'ldirganlar. Eng katta muammo bo'lgan bu xavf tug'dirayotgan, o'zbeklarning hayotiga xavf tug'dirayotgan bu tashkilot o'sha taqir boshlilar tashkiloti. O'zbekiston fuqarolarining asosan ko'p qismi o'lishi faqat asosan shu taqirboshlar tarafidan.
O'tgan yili Qo'qonlik 22 yoshli Zikroyxon Jalilov ham taqirboshlar hujumiga duch kelgandi. U taqirboshlar tomonidan hech qanday sababsiz kaltaklab ketilgan. Zikroyxon o'sha paytda Ozodlikka bergan intervyusida uni taqirboshlar temiri bilan savalagani va do'stlarining vaqtida yetib kelgani boisgina o'lmay tirik qolgani haqida gapirgandi.
Yetlar kaltaygani metishida bo'lgan bu. Moskvada o'sha yerga olib chiqib ketib, elektrichkachidan urushdi, bilmadim nima holatdalar. Ishtimadim, birozda chorniylar dumob chiqib ketib, cho'rkiydi. Ular bir 10-tacha bor edi. Oyog'imga urgan, shiram bo'lib qolgan mashinada. Temir bilan urgan.
Deganda Zikroyxon kaltaklangandan bir hafta o'tib, aksar kuzatuvchilar Rossiyada millatchilikning rivojlanishini Kreml yuritayotgan siyosatdan izlash kerakligini aytishadi. Rossiya huquq-tartibot idoralari vakillari esa Bahram Xamiroyevning aytishicha bu jinoyatlar aynan milliy toqatsizlik hosilasi ekanini hamma vaqt ham tan olavermaydi.
Bu o'limlarga kimlardir javob berishi kerak, lekin hech qachon biz aniq bir javobni Rossiya hukumatidan yoki militsiya boshliqlaridan aniq bir javob ola olmaymiz. Qanaqa kurash olib borilyapti? Bu holatni to'xtatish maqsadida nima ishlar qilinyapti hozirgacha? Ochiq iron bir davlat rahbari yoki Duma deputatlari chiqib, buni ochiqchasiga muhokama qilib ko'rilganini biz ko'rmayapmiz. Bu jimlik nimalarga olib boradi? Rahbarlar jim turibdi, hozirgacha hech bir munosabat bildirmayapti. Bu ularga qarshi chiqmasligini o'zi bir ayanchli bir holat.
Huquq faollari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyadagi rus millatchilari soni taxminan 70 ming nafarni tashkil qiladi. Rossiyada keyingi 5 yil davomida jami 300 dan ziyod odam rus millatchilari qurboni bo'lgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Andijon viloyatidagi qishloqlardan meva-sabzavot eksporti hajmi mustaqillik davrida kamida 10 baravarga qisqarib ketdi. Bu fikrni 32 yil davomida Rossiyaga sabzavot olib borib, sotish bilan shug'ullangan andijonlik bildirdi. Meva-sabzavot eksporti hajmini ko'paytirish uchun sharoit yaratish, uning fikricha nafaqat qishloq aholisi real daromadini ko'paytirish, balki ichki bozorni muvozanatga solishning ham garovidir. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Andijonlik sabzavot furushini suhbatga tortishimizga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonovning tilga olganimiz mavzu yuzasidan mahalliy matbuotda qilgan chiqishi sabab bo'ldi. Deputatning ozodlik savoliga bergan javobi oldinda. Hozir esa andijonlik sabzavot furush Mirkomil akaning aytganlaridan masala mohiyatini tushunib olishga harakat qilamiz. Andijon viloyatidagi qishloqlar aholisining muayyan qismi sovet davrida Rossiyaga meva-sabzavot, asosan pomidor olib borib sotish bilan shug'ullanganini ko'pchilik biladi.
71-yildan
sabzavot xurush Mirkomil aka.
2003-yildan shu ish bilan shug'ullanganman. Shu bilan tirikchilik qilganmiz, shu bilan bolachaqa baxtlik umrimiz shu bilan o'tdi.
Yuk chiqarmoq sabzavot xurush tilida O'zbekistondan boshqa davlatga meva-sabzavot jo'natmoq degani.
Yashaydigan qishloq 4.5 ta aholi bo'lsa, shu sovet davrida shu 80 ta bilan 100 ta o'rtasida odam yuk chiqarishardi edi. Bu odamlarni eng kam yuk qilgani 500 kilo. Bo'lmasam 1 tonnadan tortib 2-3 kishi bitta kamazda 10-15 tonnali kamazni to'ldirishib yuqilib ketaverardi. Har 10 ta odam bitta mashina to'ldirganda ham 10 ta kamazda yuk chiqib ketardi bir chiqishda. Endi bu eng kami 3 marta, 4 marta, hatto 10 martagacha takrorlanadigan nima bu?
Demak, Mirkomil aka yashayotgan aholisi 4.5 ming kishilik qishloqdan sovet davrida taqriban 100 kishi o'zining hamda qo'ni-qo'shnilarining tomorqalarida yetishtirilgan pomidorni Rossiyaga olib borib sotish bilan shug'ullangan. Pishiqchilik mavsumida, deydi Mirkomil aka.
100 tonna bilan 200 tonnaning o'rtasida yuk chiqib ketardi baribir. Endi masalan, biz o'zimiz 3 kishi bo'lib bitta mashina qilardik-da, 3 kishi bo'lib bitta mashinani jo'natib olib turib, u mashina yetkingacha orqasidan ikkinchi mashinani to'ldirib turib samolyotni uchib ketardik. O'zimiz 3 kishi bir jo'natganda 20 tonna, 25 tonna yuk jo'natardik.
O'sha yillari Andijon qishloqlari yo'llarini changitgan mashinalarning mutlaq ko'pchiligi pomidorning puliga kelar edi. Xo'sh, shu kundachi?
Hozirgi kunda biz yashab turgan yerda bitta uyushgan bir ikki uchta odam savdogarlar buni kompaniya deyishadi. Bitta kompaniya bitta mashina to'ldiryapti 3 kishi. Bitta purani, 18-20 tonnalik purani to'ldirishyapti. Boshqa yo'q, boshqa chiqadigan odam yo'q shundan boshqa.
Taxminan qanchaga qisqarib ketdi o'sha chakana eksport hajmi sizlarning qishloqlardan?
Ha, bu 15-20 baravarga deyish ham mumkin. Kallamda darrov hisob kitob qilib aytayapman, bir 10-20 baravarga qisqarib ketdi desa bo'laveradi. Bo'lmasa bundan ham ko'p.
Mirkomil aka, shu o'rinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonov mahalliy matbuotda keltirgan mana bu ma'lumotni eshittirmoqchimiz.
O'zbekistonda yiliga qariyb 9,5 million tonna meva, sabzavot, uzum, kartoshka va poliz mahsulotlari yetishtiriladi. 2008 yili shuncha mahsulotning 386 ming tonnasi eksport qilingan.
Demak, 2008 yili hosilning taqriban 30dan bir qismigina tashqariga sotilgan. Balki shuning uchun ham bu yil O'zbekiston bozorlarida sabzining kilosi 100 so'mga tushib ketgandir. Xo'sh, meva-sabzavot eksporti hajmining keskin qisqarib ketgani boisi nimada? Deputat Shaymonovning fikricha, xususiylashtirilgan tayyorlov tashkilotlarining yangi egalari aholidan meva-sabzavot sotib olib, eksport qilishning samarali mexanizmini ishga sola olmadi. Mirkomil aka esa mana bunday dedi.
Sababi hukumatni vazirlar mahkamasini shu chetga qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiqarmaslik to'g'risida o't qaror chiqqan, ayniqsa Qozog'iston bilan.
Shu joyda Mirkomil akaning gapini to'xtatamiz. Chunki masalaning uchishi ayta boshlagan jihati alohida maqola uchun mavzudir. Ahvolni o'nglash uchun esa Mirkomil akaning fikricha birinchi navbatda tayyorlov bilan shug'ullanadigan korxonalar faoliyatiga yo'l ochish kerak. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tohir Shaymonov esa Ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mana bunday dedi.
Hajmini ko'paytirish yo'q, birinchi navbatda ishlab chiqarishni yana ko'paytirishimiz kerak biz. O'sha yerda unumli foydalanish masalalarini qo'yishimiz kerak hozir.
Dasturimiz davom etadi. Chorshanba kuni Pokiston harbiylarining ma'lum qilishicha Afg'onistondagi Swat mintaqasiga o'tishga harakat qilgan 3 nafar o'zbek jangarlari qo'mondoni qo'lga olingan. Ularning shaxsi oshkor etilayotgani yo'q. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Swat mintaqasida Pokiston qurolli kuchlari va Taliban jangarlari o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda mingga yaqin jangari yo'q qilingan. Ular orasida kamida 23 nafar o'zbek ham bor. Hamkasbim Alisher Sadiq Pokistondagi mojaroda Markaziy Osiyodan chiqqan jangari guruhlarning roli nimadan iboratligini o'rganishga harakat qildi.
Nafaqat Farg'ona vodiysida, balki Sharqiy Turkistondan tortib butun Markaziy Osiyo hududida xalifalik o'rnatishni maqsad qilgan jangari guruhlar Swat mintaqasida Taliban va Pokiston qo'shinlari o'rtasidagi janglarda jiddiy o'ralashib qoldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilarga yordamga shoshilgan o'zbekistonlik jangarilarning 3 qo'mondoni Afg'onistondan Pokiston hududiga o'tib, Swat mintaqasi yaqinida qo'lga olingan. Uchaluvining hozirda so'roq qilinayotgani aytilayotir. Ularning shaxsi noma'lum qolayotgan esa-da taxminlarga ko'ra bu qo'mondonlarga O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh boshchilik qilar ekan. Peshovarlik jurnalist Iqbol Xattakning aytishicha, toliblar uchun o'zbekistonlik jangchilar o'zlarining alohida malakasi sababli qimmatlidir. Pokistonlik toliblar o'zbek jangarilaridan juda samarali foydalanadi. Qayerda shiddatli janglar bo'layotgan bo'lsa, toliblar aynan o'zbeklarni yordamga chaqiradi. O'zbek jangarilari artilleriyadan mohirona foydalanishni biladi va Pokiston armiyasiga jiddiy talofat yetkazadi. Menga aytishlaricha, o'zbeklar so'nggi tomchi qoni qolguncha urushar ekan, deydi peshovarlik jurnalist. Ammo asosan o'zbek va tojik jangarlardan iborat bu guruhlar o'zlarining asosiy nishoni deb e'lon qilgan Markaziy Osiyo mintaqasidan olisda so'nggi tomchi qoni qolguncha kurashib nima qiladi deysiz? Pokistonlik taniqli jurnalist va Taliban kitobining muallifi Ahmad Rashid buning sabablari islomchilarning nafaqat birodarlik aloqalari kuchli ekani, balki o'zaro yordamdan ularning manfaatdor ekani bilan bog'liq deydi.
It is more to do with the links with Al-Qaeda and with the Taliban and the fact that they received
ularning Al-Qaeda va Taliban bilan aloqalari kuchli. O'zbekistonlik jangarilar ulardan qurol-aslaha va boshqa barcha zarur narsalarni oladi. Ehtimol bu guruhlar Markaziy Osiyoga qarshi jiddiy hujum uyushtirishga tayyor bo'lganlarida Al-Qaeda va Taliban harakati ularga madad beradi. Hozircha esa o'zbeklar toliblarga o'z yordamini ayamayapti, deydi Ahmad Rashid. 19-may kuni Shanghai hamkorlik tashkilotining giyohvand moddalarga qarshi kurashga bag'ishlangan anjumanda so'zga chiqqan Rossiya narkotiklarga qarshi kurash federal xizmatining direktori Viktor Ivanov O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistondan Rossiyagacha yetib boradigan giyohvand moddalar tarmog'ini tuzganini aytdi. Rossiya narkotiklarga qarshi kurash federal xizmati bunday da'volarni qo'llab-quvvatlovchi dalillarni keltirganicha yo'q. Ammo tashkilot vakili Nikolay Kartashov Afg'oniston vitse-prezidenti Karim Xaliliydan iqtibos keltirib aytishchi, terrorchilik bor joyda giyohvand moddalar ham albatta bo'ladi. Pokiston va Afg'onistonda Markaziy Osiyolik jangari guruhlar a'zolarining aniq soni ma'lum emas, ammo mahalliy tahlilchilar fikricha ularning soni 4-5 ming kishiga yetishi mumkin.
Demak, Pokiston harbiylariga ko'ra Afg'onistondan Swat mintaqasiga o'tishga harakat qilgan 3 nafar o'zbek jangarilari qo'mondoni qo'lga olingan. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi rolini oshirishga oid tadbirlar o'tkazilmoqda. Mart oyi boshida O'zbekiston ayollar qo'mitasi Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan birgalikda Baxtli bo'lish uchun tug'ilgan ayol nomli axborot kampaniyasi boshlagan edi. Ayni kunlarda Samarqandda ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirishga oid dolzarb masalalar mavzusida o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsadda ayollarning siyosatda ishtirok etishi imkoniyatlarini yana ham oshirish ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirishga oid dolzarb masalalar mavzusida butun mamlakat bo'ylab uyushtirilayotgan o'quv seminarlariga ham ayolning baxtli bo'lishi uchun tug'ilganini targ'ib qilayotgan O'zbekiston Ayollar Qo'mitasi va BMTning taraqqiyot dasturi homiylik qilmoqda. Bu tashkilotlar mas'ullari o'tkazilayotgan seminarlar haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Xabarlarda aytilishicha, ayollarning siyosatdagi o'rni, xususan siyosiy partiyalar faoliyatidagi ishtirokini oshirishning dolzarb masalalariga bag'ishlangan tadbirlarda mamlakatda faoliyat olib boruvchi Xalq demokratik, Adolat, Milliy tiklanish va Liberal demokratik partiyalarining vakillari ham ishtirok etmoqda. Partiyachilar seminar qatnashchilariga o'z tajribalariga asoslangan holda davlatning ayollarni qo'llab-quvvatlashga oid siyosati va ayollarning jamiyatdagi mavqeini oshirishdagi siyosiy partiyalarning roli haqida gapirib bermoqda. Muxolifatchi shoira Gulchehra Nurullayeva bugun o'zbek ayollarining siyosatdagi o'rni haqida bunday fikrlarni aytadi.
O'zbek ayollarini, umuman o'zbek ayollarini hozirgi joriy siyosatdagi o'rni shundayki, qaysi bir ayol hukumat nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlasa, u albatta biron bir lavozimlarga chorlanadi, biron bir yig'inlarga chorlanadi, biron bir minbarlarga chorlanadi. Agarda o'sha ayolni nuqtai nazari, qarashlari, hukumat qarashlari bilan muvofiq kelmasa, u uchun maydon yo'q deb aytsak ham bo'ladi.
Ayollarning siyosiy faoliyatini oshirishga oid bu kabi tadbirlar, deb davom etadi shoira, ayollardan siyosiy maqsadlarda foydalanishning sovetcha uslubini eslatmoqda.
Ilgarigi o'sha partiya kotibasi nima vazifani bajargan bo'lsa, u o'sha ayollar o'rtasida tashviqot ishlarini tashkil qilib, odamlarni, partiyani, yo'l-yo'riqlarini bajarishga qanchalik safarbar qilishgan bo'lsa, hozir ham hokim o'rinbosarlari bo'lgan ayollar ayni ana shunday vazifa bilan band.
Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Lekin O'zbekistonda ayollarning siyosatdagi mavqeini oshirish bo'yicha konkret natijalarga erishilganini ham e'tirof etish kerak. O'zbekiston parlamentida ayol deputatlar uchun 30%lik kvota belgilanganini O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi raisasi Dildora Alimbetova bunga misol qilib keltirganida Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
O'zbekiston ayollari shu ayollar uchun maxsus kvota bo'lish uchun har doim kurashgan. Bu yerda shu narsani tan olish kerakki, bizning mamlakatimizda davlat arboblari shu muammoni tushunib, ayollarga qanaqadir imtiyoz yaratish tariqasida shu 30%lik kvotani qabul qilishdi. Bu ayollarimizga juda katta imkoniyat beradi, o'zini shu jamiyatimizni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga katta imkoniyat yaratib beradi deb o'ylayman.
Deganida Alimbetova 2004-yili Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Adolat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Dilorom Toshmuhammedovaning prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashgani va hozirda Oliy Majlis quyi palatasining raisi bo'lib ishlayotgani ham o'zbek ayollar mavqeining oshayotganiga misol emasmi? Yana Gulchehra Nurullayeva gapiradi.
Agar bir shu ayol mustaqil partiya tashkil etgan bo'lganda edi, odamlar uni o'zlari saylashgan bo'lganda edi, men sizning fikringizga qo'shilib, ha, chindan ham bu oldinga tashlangan katta bir qadam, jiddiy bir qadam deb aytgan bo'lardim. Lekin o'sha partiyani ham, uni kotibasini ham yuqoridan yasaldi. Yuqoridan tashkil etildi. Shu ma'noda bu partiyani ham, uni kotibasini ham jamiyatda deyarli o'rni yo'q deb ayta olsam kerak.
Dedi muxolifat shoira. Ayollarning siyosatdagi mavqeini oshirish masalasi uni targ'ib etayotgan partiyalar uchun qanchalik dolzarbligiga Adolat demokratik partiyasi vakili bilan mana bu suhbatimiz ham chizgi bo'lishi mumkin.
Allo.
Allo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Adolat partiyasi markaziy kengashimi?
Da.
Yaxshimiz aka.
Yaxshi, xudo
bilsin. Kim bilan gaplashib turibman?
Tashkiliy bo'limdan bu.
Aka, mani ismim Farruh Yusufiy, man sizga Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq turibman, jurnalistman. Men bir masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim, ayollarning siyosatdagi o'rni, jamiyatdagi o'rniga oid bir tadbir bo'lyapti ekan. Unda shu Adolat partiyasini vakillari ham qatnashyapti ekan. Endi men telefon qilayotgandim, Adolat partiyasida ayollar o'rni va ular qanaqa faoliyat olib boryapti va ularga erkaklar tomonidan qanaqa munosabat degan bir savol bilan telefon qilayotgandim.
Men buni bu savolga javob bera olmayman, lekin hozir rahbarimiz hozir yo'qlar.
Yo, men so'ramoqchi edimki, shu Dilonov va Adolat partiyasining yetakchi sifatida prezidentlik saylovlarida ham nomzod sifatida qatnashdilar va mana hozir Oliy Majlisda spiker vazifasini bajaryaptilar. Shunga siz bir siyosatchi sifatida, Adolat partiyasining vakili sifatida shunga munosabatingiz qanaqa sizning?
Yana bir marta uzr so'rayman, bu savolga hozirgi vaqtda javob beraman. Buning kompetensiyam menga berilmagan, kechirasiz.
Prezidentlikka nomzod va parlament raisini yetishtirib chiqargan Adolat partiyasi markaziy kengashi vakili bilan suhbat edi.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Afg'onistonda toliblar tahdidi bois ko'plab maktablar yopilgan, Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan xabar beradi.
Poytaxt Kobulning janub-sharqida joylashgan Lugar viloyatining bir qator aholisi hozirgi kunda viloyatning Baraki-Barak, Xarvor va Charx tumanlarida jangari toliblar tahdidi sabab yuzlab kishi qiz o'quvchilar maktablarga borib ta'lim olish ne'matidan bebahra qolayotganliklari borasida shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, mazkur tumanlar maktablari darvozalari o'tgan haftada yopilgan. Lugar viloyatining Baraki-Barak tumani aholisidan biri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni aytdi. Toliblarning ogohlantirganliklari oqibatida qiz maktablari yopib qo'yilgan. Charx, Xarvor va Baraki-Barak tumanlarining aksariyat mintaqalarida maktablar faoliyat olib bormaydi. Qiz o'quvchilar maktablarga bora olmaydilar. U davlat tomonidan bu haqda jiddiy chora tadbirlar ko'rilmas ekan, viloyatning boshqa joylarida ham qizlar ta'lim oladigan maktablar yopilishi borasida tashvish bildirdi. Ammo Lugar viloyatining ma'rif idorasi mas'ullari bu haqdagi xabarlarni rad qilib, viloyatning Baraki-Barak va Charx tumanlarida qizlar ta'lim oladigan maktablar darvozalari yopilmaganini ta'kidladilar. Lugar viloyatining ma'rif idorasi boshlig'i Kamoliddin Zadron Ozodlik radiosi muxbiriga Xarvor tumanida qizlarning maktablari yo'qligini e'tirof etdi. Ba'zi mintaqalarda onda-sonda mushkullar yuzaga chiqadi. Ushbu mushkullar maktablar darvozalari yopildi degani emas albatta. Xarvor tumanida bizda maktab yo'q. Buni biz e'tirof etamiz. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston janubida joylashgan Paktika viloyatining turli mintaqalarida ham nobarqarorliklar hamda toliblar tahdidi sabab bir qator maktablar darvozalari yopib qo'yilgan. Ammo Paktika viloyati hokimi telefon orqali bizga bergan suhbatida ushbu xabarlarni butunlay rad qilib, mazkur viloyatda maktablar darvozalari ochiqligi va o'quvchilar oddiy bir vaziyatda ta'lim olayotganliklarini ta'kidladi. Ushbu mishmishlarga hech qanday asos yo'q. Viloyatning olis mintaqalarida ham o'quvchilar maktablarga borib ta'lim olmoqdalar. Bundan bir hafta oldin Kobul shimolida joylashgan viloyat Parvondagi qizlar ta'lim oladigan ikki maktabning 150 kishi o'quvchilari zaharlanib, shifoxonaga yotqizilgan edilar. Hodisa mas'uliyatini hanuzgacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan, ammo davlat rasmiylari voqeaga davlat muxoliflarining qo'li borligini aytgan edilar. Toliblar tomoni qizlarning ta'lim olishlariga qarshilik bildiradi. Toliblarning 5 yillik qattiqqo'l hokimiyati davrida qizlar ta'lim dargohlariga borib dars o'qishdan butunlay mahrum etilgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Jahon bozorida dollar yana pastga sho'ng'iy boshladi. 20-may kuni AQSh dollari jahonning boshqa yetakchi valyutalariga nisbatan 2009-yil davomida kuzatilgan eng past nisbatga tushdi. AQSh iqtisodi bo'hrondan chiqish alomatlarini ko'rsata boshlagan bir kezda yuz bergan bunday pastlash ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Dollar qurbidagi sakrashlarni kuzatayotgan oddiy odamda chorshanba kuni ko'k qog'ozning yana pastlashi ortida mantiq yo'qdek. Zotan shu paytgacha dollar qimmatining boshqa valyutalarga nisbatan tushishi AQSh moliya tizimidan boshlanib, so'ngra butun iqtisodni domiga tortgan bo'hron bilan izohlanayotgan edi. Ammo dollar yil davomida eng pastga qulagan. Ayni kuni AQSh rasmiylari mamlakat iqtisodining bo'hron balosidan chiqa boshlagani haqida Nick Bin bayonot berdilar. Xususan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner 20-may kuni Amerika moliya tizimining tuzala boshlaganini ko'rsatuvchi kuchli alomatlar borligini bildirdi. Agar Geithner bayonot haqiqat bo'lsa, nega u holda investorlar dollardan qutulish harakatiga tushib qoldilar yoki Geithner Nick Binligi asossizmi? Bu savol savolga javob bergan iqtisodiy tahlilchilar aksi iqtisodining bo'hrondan chiqa boshlaganiga oid Gaitner optimizmga kerak ekanliklarini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, dollar qurbining pasayishi ham aslida aynan shu optimizm bilan bog'liqdir. Shu paytgacha qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi xaosdan qochib, sarmoyasini AQSh hukumati tomonidan kafolatlanayotgan obligatsiyalarga yotqizgan investorlar tahlilchilarga ko'ra, iqtisoddagi jonlanish alomatlaridan ruhlanib, yana qayta tavakkal kuchli, biroq foyda ham katta bo'lgan tijorat bozoriga tashlamoqdalar. Aynan shu jarayon esa dollarni pastga tortmoqda. Mart oyi o'rtalaridan boshlab qimmatbaho qog'ozlar bozorida tavakkalchilik uyg'ona boshladi va bugunga kelib u dollarni zaiflashtiradigan darajada kuchaydi. Qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi agressiv kayfiyat ayni paytda tavakkalchilik ishtahasining ochila boshlagani ifodasi hamdir, deydi londonlik iqtisodchi Jon Higgins. Moliyaviy tahlilchilarga ko'ra, bo'ronning eng bo'ronli kunlari o'tganiga umid bog'lagan sarmoyadorlar endi o'z pullarini Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi kuchayib borayotgan valyutalarga qo'ymoqdalar. Qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi tavakkalchilikning kuchayishidan tashqari, dollar zaiflashuvi AQSh hukumatining iqtisodni jonlantirish uchun haddan ziyod ko'p mablag' sarflayotgani xususidagi xavotirlar bilan ham bog'lamoqdalar. 1 trillion dollarga yaqinlashib qolgan qutqaruv dasturi uchun hukumatning yangi banknotalar bosib chiqarishdan o'zga chorasi yo'qdek ko'rinmoqda. Bu esa AQShda inflyatsiyaning kuch yuvi va dollar qurbining borgan sari kamayishiga eltishi mumkin. Shu bois valyuta bozoridagi investorlar dollarning bugun ertasidan yaxshiroq bo'lib qolishi mumkin degan xavotirda qo'llaridagi AQSh dollarlarini kamaytirish taraddudiga tushgan va oqibatda dollar qurbi ham pasaygan. Xo'sh, tahlilchilarning bunday fikrlaridan bugun qo'lida dollari bor odam uni boshqa valyutaga almashtirsa ertaga yutadi degan xulosa chiqarish o'rinlimi? Hozircha bu savolga ha yoki yo'q deb aniq javob beradigan matning o'zi yo'q. Bunday mavhumlikda esa dollar keyingi taqdirga nisbatan umid yoki umidsizlikdan qay birining qo'li baland kelishi tarqatadigan ko'rinadi. Dasturimiz tinglovchi minbar eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshittirishining bugungi sonida Toshkent viloyati Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan Mohira Ortiqovaning murojaati bilan tanishtirmoqchimiz. Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozir Toshturma qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Biz bu mavzu yuzasidan voqeaga aloqador tomonlarni suhbatga tortdik. Odam sotganlikda ayblangan Qayum Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova.
Men sudda qanaqa tushunaman? Sud degan narsa oqni oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiyda deb hisoblangan Xayrulloh Hazrat Qulov.
Bu bag'ildim xudo, agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsa edi, o'rga borib biz emin erkin ishlab kela olmasdik.
Qayum Ortiqovning qamalish ortida siyosiy sabablarni ko'rgani bois O'zbekistondan chiqib ketgan ukasi Samandar Ortiqov.
Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin keyigacha borsiz siyosatga o'xshab tushunayapman men.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov ko'p yillar davomida Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurtida ishlagan, keyin esa sog'lig'i to'g'ri kelmagani bois bu ishdan ketgan va Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasiga qorovul bo'lib ishga kirgan. 5 yildan buyon elchixonada ishlab kelayotgan edi. Mohiraning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil dekabr oyida uni odam savdosida ayblab qo'lga olishgan. Mohira uning turmush o'rtog'iga qo'yilgan ayblov asossiz deb hisoblaydi va uning bu haqdagi murojaatlari e'tiborsiz qoldirilayotganidan norozi bo'lmoqda. Bundan tashqari, Ortiqovning ustidan sudga da'vo arizasini kiritgan tomon da'vosini qaytib olgan va uning 6 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi sud hukmi ustidan da'vogar tomonning o'zi apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritgan. Mohira Ortiqova bilan suhbatlashdik.
Uni qilgan ishi o'zining qishloqdoshlariga yordam qilmoqchi bo'lganda iltimos qilishdi, shunaqa Rossiyadan yashaga jo'natilgan firmadan ish top ber deyishgan edi. Firma bor ekan Chilonzorda. O'sha firmadan ish topdi deyapsan. O'sha firmani javobgarligiga jo'natilardi.
Nomini bilasiz
firmani? Vitaliy Max degan. Direktor Inozemsova, Yekaterina Alekseyevna Inozemsova degan o'rus xotin bo'lgan. O'shandan jo'natilgan. Keyin bular odamlar ishlagan, 1-2 oymi, 4 oymi qanchadir ishlagan, qanaqadir ish yurishmaganmi zavodda, oxirgi oyligini bera olmagan bu ishchilarga. Ular o'sha oxirgi oyligini anaqa qilib olish maqsadida
mani erimni anaqa qilishgan, yozib berishgan, SNBga yozishgan, ichki ishlar nimasiga yozishgan, tartib nimalariga. Erim anaqaga firmani direktoriga aytgan, mana shunaqa jo'natgan odamlaringiz qaytib ketdi. Firma direktori aytdi, hozir menda naqd pul yo'q. Agar iloji bo'lsa, o'zing biron joydan topib berib turgin. Keyin men senga o'sha zavod rahbari bilan gaplashib, pulini olib beraman degan. Men ma'yrim xo'p deganda o'zimizni bir jamg'armamizga yig'ib qo'ygan pulimiz bor edi, o'sha 3.5 ming dollar va 500 dollardan bo'lib berib kelgan ularga. Keyin u odamga borib, anaqa bergan arizasini qaytib olishgan. Zavodimiz yo'q deb yozgan, berishgan. Zavod direktorining nomiga bildirish xati ham yozgan. Ular arizasini qaytarib olgan bo'lsa, 29 yanvarda sudi bo'ldi.
Qanday ayb qo'yishdi unga?
O'sha odam savdosi degan anaqa qo'shdi, ayb qo'yishdi, hech qanaqa ayb isbotlanmagan bo'lsa ham. Hozir berardi unga. Sudan nomiga bo'ldi, ko'rsangiz. Men sudda qanaqa tushunaman. Sud degan narsa oqni oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Ustidan yana shikoyat qilmadinglarmi? Sud hukmi ustidan.
Shikoyat qildik, o'sha davlat bergan odamlarni o'zi berdi, norozilik haqqi berdi. Ularni bergan arizasi oqibatsiz qoldirildi. Birinchi o'tgan sud hukmi o'z kuchida qoldiriladi deyildi. 30 yanvarda men bir marta uchrashdim bilan ofitsialni ruxsat berishgan. O'shandan keyin ko'rsatishgan ham yo'q. Mana hozirgacha xadimiy 4 oy bo'ladi.
Qayerda saqlanyapti?
O'sha birinchi toshdirmadi. Ikki marta advokat ko'rsatdi. Mana 4 mayda advokatga kirganida aytdi, meni qiynashyapti. Kimgadir qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan deb qanday jarohat yetkazdi. Advokat shunaqa deb chiqqandan keyin men o'tgan haftamda 13-da borganimda 13-mayda o'shandan ko'rsatishmadi. Keyin men prezident nomiga bitta telegramma jo'natdim. Bosh prokuror nomiga mana shunaqa erim qiyin ahvolda yordam beringlar iltimos degan mazmunda telegramma jo'natdim. Ombudsman nomiga ham hech qanaqa reaksiya sezmadim.
Balki siz bexabardirsiz, haqiqatda ham turmush o'rtog'ingiz qanaqadir o'sha jinoyatga aloqadorligi bordir balki.
Sudda ham aytdim, men oxirgi anaqasida so'z beriladi, men o'zimni jinoyat qildim deb hisoblamayman. Faqat shu qam qishloqlarimga yordam berish niyatida anaqa qilgan edim, bir og'irni yengil qilish niyatida.
Masalan, mana qarangda, sud qilinishiga sabab bo'lgan voqea-ya, o'sha Vesta Limax firmasi ishtirokida bo'lgan. Vesta Limax ishtirok etdimi bu jarayonda masalan?
O'sha direktorim topisha olmadi-da keyin.
Balkim shu firmada biron bir gap bordir.
Endi kim biladi, u direktorini topolmagandan keyin uni qochib ketganmi, kim biladi, uni hech kim qayerdaligini hech kim bilmaydi. Menimcha hech kim qidirgan yo'q uni.
A bu elchixonasi, Britaniya elchixonasi ishtirok etdimi bu jarayonda qanaqadir masalan
himoya qildi? Menimcha bilishmagan ham bu narsani, men yaqinda shunaqa yordam bering degan ma'noda elchiga xat yuborib berdim, bilmadim bu nima qilar. Endi ular ham hech qanaqa yordam berolmaydi-yu, agar sud bo'lsa ishtirok etishi mumkin biron bir vakili kelib.
Turmush o'rtog'i odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Mohira Ortiqova bilan suhbatni eshitdingiz. Shundan so'ng biz Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiyda deb qaralgan ishchilardan biri Xayrulla Hazratqulov bilan suhbatlashdik. Hazratqulov bilan suhbatda u va yana 10 ishchi qanday qilib Rossiyaga jo'nab ketdi? Rossiyada nimalar bo'ldi? Haqiqatda ham Qayum Ortiqov ularni sotganmi degan savollarni berdik.
Hamma jo'nayotgan ekan, keyin qiyomga uchrashdi. Men nima o'zim ishlatib qilamanda?
Ha, albatta, albatta.
Keyin qiyomat shunda ish joyi bor dedi. Puli qanday dedi? Firmaga 200 ming to'layapti dedi. Yo'l puli 300 ming dedi. Pulni berdim. Shu bilan bordik, menga adreslarini berdi. Krasnodar oblasti Burhavetsk rayon, Peryaslavskiy posyolka. Kirpichni g'ishlovut.
Demak, shu tayin belgilangan joyga ishga bordinglar.
Ha, bordik. Keyin u yoq endi 2 oy 8 kun ishladik. Ular bir avval sarqasida pul berdi, 5000 rubldan. Keyin qarasak, ya'ni o'zini daj o'sha Rossiya fuqarolari ham ishni tashlab ketyapti-da. Bankrot bo'lib bo'lgan ekan-da o'zi. Xususiy ekan. Buni shu biz borganmizki, o'sha yil o'shada o'rislar ham aytdi-da. Hech qachon dedi bunaqa bo'lgan yo'q dedi. Haqiqatda o'zim ko'rib o'tiraman, millionta g'ish chiqqan, pishib chiqqan g'ish ketmayapti-da. Uni ko'ra bila turib endi biz ham naglilik qilib o'tira olmadik. Chunki o'tirgan bilan kun o'tkazish kerak-ku. Quruq o'tirgan bilan bo'lmaydi, keyin.
Albatta.
Qaytdik.
Sizlar borganlarda kimdir sizlarni hujjatlaringizni qo'lingizdan olmadimi?
Pasportlarmi?
Pasport.
Ha, pasportlar. Pasportlar o'zimizga edi. Uyga kelganda qo'ng'iroq qildim men.
g'ishtni sotib dedi, sekin sekin pullarini jo'natamiz dedi. Keyin men o'zim pulim bo'lgandan keyin yana qo'ng'iroq qildim ularga. Keyin u jumani ular tanimayapti. O'zimni shuncha tanishtirsam ham kechirasiz, biz sizni tanimaymiz deb telefonni o'chirib qo'yapti.
O'sha qolgan pulni undira olmaganinglar uchun zavoddan Qaym Ortiqov ustidan arz qilib prokuraturaga murojaat qilsizlar, shunaqa bo'ldimi?
Sheriklarim shunday murojaat qildi. Lekin Qiyom Ortiqov ularga har qaysi $500 berdi. Lekin yana bilmayman qanday bo'ldi, bu Toshkentga o'tib ketib, shunaqa qavalib ketdi-da bola bag'ir. Bolalar davoni qaytib oldi. Meni ham o'borishdi sudga. O'zim ham bordim o'sha sudxonaga. Davomiz yo'qdi, bolalar aytdi, yozib ham berishdi. Hech qanaqa davomiz yo'qdi. Kesib yuborishdi mana 6 yilda yana.
Sizning gaplaringizdan kelib chiqadiki, bu yerda odam savdosiga daxldor biror ish bo'lmagan-a?
Yo, tuba qildim xudo. Agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsaydi, o'rga borib biz emin erkin ishlab kela olmasdik. Lekin mana borib ishladik, ha faqat aybi ularni ishi sotilmadi, bizni pulimizni bera olmadi. Lekin pitaniya deysizmi, yotoq deysizmi, boshqa hamma shart-sharoitlar yetarli edi. Agar sotilgan odam bo'lsa bunday qilmaydi-ku.
Qayerdan paydo bo'ldi bu ayblov deb o'ylaysiz? Nimaga paydo bo'ldi ekan? Hech shu savolni o'ylab ko'rdingizmi?
Uni bilmadim opam, juda achinarli hol. Misol uchun odamzodni oilasini 500 so'm pul bilan tiklab bo'lmaydi. Ular ham da'vogar bo'lgan bolalar ham pushaymon shundan. Beayb parvardigor deydilar opa. Endi 10 kishidan olgan bo'lsa 200 mingdan olgan bo'lsa ham bor yo'q bo'lar 2 million 200 ming u bir oshib-toshib ketmaydi. Endi aybi shu bir bizani jo'natdi. Shu demasangiz aybi yo'q bo'lamiz. Hech qanaqa. Shu yigitni endi bir shu to'rtta bolasi qiynalib qolmasa deymanda.
Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi qarori bilan Rossiyaga borib sotib yuborilgan deya hisoblangan Xayrulla Hazrat Qulov buni inkor qilmoqda. Uni sotganlikda ayblangan va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qayum Ortiqovni esa aybsiz deb hisoblamoqda. Qayum Ortiqov qorovul bo'lib ishlagan Britaniya elchixonasi hozirgacha bu voqea yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Ortiqovning yaqinlarini Rossiyaga yuborgan Vesta Limax firmasi xodimlari va uning suhbatdoshlarimiz tilga olgan rahbari Yekaterina Inozemtseva ham bedarak. Qaym Ortiqovning ukasi Samandar Ortiqov esa bunday chigal vaziyat ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda. Uning fikricha, akasi Qaym Ortiqovning qamab yuborilishi ortida uning Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagani yoxud avval harbiy bo'lib xizmat qilgani bilan bog'liq omillar yotgan bo'lishi mumkin. Samandar Ortiqov bilan suhbatni tinglang.
Endi opajon, qorong'i to'g'risi men tushunmadim o'zi. Ko'ryapmiz televizordan. Konkretni aytib sotib xotin-qizlarni olib bor, yosh qizlarni olib bor, sotgan odamga 5 yil berishyapti. Jinoyat qilingan, isbotlangan jinoyat. Lekin bizda akamiz hech qanaqa jinoyat isbotlanmayapti-ku berdi. Hammasi o'sha firmaga pul to'lab o'zlari ketishgan. Hech kim bo'tdi, hech kim sotmagan, qo'lidan hujjatini hech kim olib qo'ymagan yoki hech kim uydan borib majburan olib chiqmagan bolalar. O'z xohishi bilan kelib iltimos qilganiga biz yordam qilamiz deb mana shunaqa ahvolga tushib turibmiz. Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin
yo'q, bu nima, buni siyosatga daxli bor deysizmi bu masalani?
Keygacha borsangiz siyosatga o'xshab tushunyapmanmi men?
Endi akangiz masalan Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagan ekan-a, mana 5 yil. Balki shu bilan bog'liqmikin, siz siyosat deb gapiryapsiz, shuni nazarda tutmayapsizmi?
Endi bilmadim, unchalik sizga menga qorong'i. Mana Vayennida ishlagan akam, davlatga foydasi tekkan shuni, harbiy bo'lib ishlagan. Muqaddam sudlanmagan, to'g'rimi? Mana shunaqa ilovatga olish kerak, men sudyan chiqargan hukmidan to'g'risi o'ylab o'yimga yetolmayman. Hukmni o'qigandan keyin zonaga chiqarib yuborish kerak-ku, hali turmada chiritayapti yotdi.
Tergov izolyatorida demoqchisizda?
Tergov izolyatorida. Bir marta sudni ko'rdim xolos. Shunaqa ozib ketganman, bir oy ichida unaqa inson ozib ketishiga men tushunmay qoldim. Bilaman, harbiy bo'lsa, bilaman, Amerikada o'qib kelgan, bilaman, Angliya elchixonasida ishlagan.
Ehtimol o'sha avvalgi ishlagan o'sha harbiy ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deysizmi?
Bilmadim, unchalik menga qorong'i, lekin men umuman o'ylab o'yimga yetolmayman. Nimaga? Nimaga degan savol qiynaydi meni.
Odam savdosida ayblanib 6 yilga qamalgan akasi, sobiq harbiy, Britaniya elchixonasi qorovuli bo'lgan Qayum Ortiqov ish ortida siyosiy sabablar borligini taxmin qilayotgan Samandar Ortiqov yo o'z shubhalarini tilga olmadi, yoxud haqiqatda ham bu sabablar unga qorong'u. Bu voqeani o'rgangan ezgulik jamiyati tarqatgan, ammo rasman tasdiqlanmagan xabarga ko'ra esa, qamoqxonada Qayum Ortiqovdan Britaniya elchixonasi xodimlaridan biriga qarshi ko'rsatma berish talab qilinmoqda va shu bois u zonaga yuborilmay, tosh turmada qiynoqqa solinmoqda. Ammo Ortiqovning yaqinlariga bu tafsilotlar qorong'u va ular O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan uning ozod qilinishi va oqlanishini talab qilmoqda. Tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Asinochi shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.